Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин Россияда 2018-2027 елларыны балашақ 10 еллығы боларақ иғлан етті. Оның оңайынан, яш ғойлелерінің тұрмыш сифатын көтеруге юнәлдірілген қойбір инициативлар кертілді. Бұ, түбәкті яшау минимумынан 1,5 топқыр түбәнірек кірім алған ғойлелерді, бірінші балаға түләулер, ипотека кредиті программасы кредит бойынша ставқыны субсидиялау, балалар поликлиникалары түзу, һәм білім беру сифатын яхшырту. Бала туғанда бергіне топқыр беріле тұрған түлеу Республика мәдді ердем үзегіне бала туғаннан соң 6 айдан да соңармышам рәжіғат еткен шырақтағына көшіріле. Татарстан президенті Рүстем Миңлиханов тарафыннан да шулай ұқ, ауылда 3 жылдан да кем ешемеген һәм 2018 елінің ғинварынан бала топқан еш қатынларға бір мәртебе түлеу қорары қабыл етілді. Шулай етіп, бірінші бала анасы 25 ешіне жетмеген болса, оңа 50 мін сум түлене. Әгер де она 29 ешінде 3-ші баласын тапқан болса, оңа 100 мін сум ақша беру қаралған. Шулай ұқ, 100 мін сум көлемінде бір топқыр беріле тұрған түлеу, 29 ешке қадарғы қатын қызларға 3-ші һәм оннан соңғы бала туғанда беріле. Татарстан президенті Рүстем Миңлиханов 2023 елның августында Акбарс Арена стадионында узашақ УЕФА Суперкубогы үшін матчқа әзірлік башларға қошты. Бұ хақта Татаринформ мәғлүмәт агентлығына Татарстан президенті мәтбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар етті. Біздің үшін зур ұшаныш, Россия тарихында бірінші топқыр УЕФА Суперкубогы үшін матч Қазанда ұзашақ. Татарстан башқаласы тілесе қойсы дәрежедегі футбол турнирін қабыл ету үшін толысынша әзір. 2018 елда футбол бойынша дүния чемпионатын лайықлы ұздыру маңа ашық дәлел болды, дейді Галимова. Мәтбуғат қызметі жетекшісі ескерті бұзғанша, Татарстан президенті бірнеше топқыр УЕФА жетекшілігі білән ұшырашқан матчны юғары дәрежеде ұздыруны гарантиялай. Башқарма комитетінің бұ қарарны нәтижелері бойынша Рүстем Миңниханов керекті бүтін әзірлік үшін башлап жіберерге қошты, деп ашықлық кертті Татаринформ мәғлүмәт агентлығы әңгімедәші. УЕФА конгрессы 2022-2023 елдағы сезонда Қазанда УЕФА Суперкубогы үшін матч ұздыру турында қарар қабыл етті. Футбол бәйгесі 2023 елдің августында Акбарс Арена стадионында ұзашақ. Кеше Қазанда Татнефть-Арена бұз сарайында Татарстанның 2 хоккей командасы күш сынашты. Қазанның Акбарс һәм Түбенкаманың нефтехимик командалары плей-офф этабының бірінші ойынында шырашты. Символик алқа отуны Татарстан дәулет советы рейсі Фәрит Мөхәммәтшин, Қазан шәһәре мэры Илсур Мершин, Акбарс хоккей клубы президенті Наил Маханов һәм нефтехимик президенті Азат Бикмурзин башқардылар. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның 2 командасының плей-оффта очрашуы бик тәлекле вақиға екенін әйтті, һәм һәр командаға да уңышлар тіләді. Матч Акбарс файдасына 4-1 исәбе белән түгәлләнде. Исегезгә төшерәбез, плей-офф этабында командалар 4 җиңүгә хәтле көч сынаша, һәм җиңелүче команда төшеп кала. Киләсе уен шулай ук Казанда Татнефть-Арена бұз сарайында узачак. Матч 4 март көнне сәгать 7-дә башлана. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлүмәт. Бүгін, 3 март сейшәмбі күнні Татарстанда аяз ұшан бұлытлы хава, яуымсыз диярлік, күн як күн батыштан талғын жел. Хава температурысы 0 градустан алып 5 градусқа қадар жылы, юлларда бұзлауық.